Podcast Lídři a kmeny. Podcast o leadershipu, firemní kultuře a týmové spolupráci. Od mikrofonu vás zdraví Simona Bodláková. Dobrý den, milí posluchači. Dnes u mikrofonu vítám pana Jana Grunda. Dobrý den, Honzo.
Krásný den.
Honza je spolumajitel a ředitel rezortu Spodhůří Krkonoš, který nese název Grund Resort Golf a Ski. Mezi golfisty je známý také pod názvem Mladé Buky. Honzův rezort znám déle než jeho samotného. V hotelu jsem strávila v loni velmi příjemný víkend, kde jsme si užili jak golf, tak restauraci. Bohužel jsme se neužili wellness, protože byl zavřený vzhledem ke covidu, ale my se dneska budeme bavit o tom taky, protože vím, že je novej. A určitě se tam chci v budoucnosti vrátit. Já jsem potom Honzu potkala na jedné akci a povídali jsme si o tom, jak se právě rezort rozvíjí, jak pracuje se svými zaměstnanci, jak to zvládl v rámci covidu. A o tom bude dnešní povídání. Honzo, úplně na úvod. Myslíte si, že se dobrým lídrem člověk rodí nebo se jim stává?
Tak já myslím, že lídrem se může člověk vypracovat. Že leadership lze naučit, člověk na sobě musí pracovat. A samozřejmě, když to máte dáno a jste takový ten spontánní lídr, tak je to vždycky lepší, ale já si myslím i od mých ostatních známých nebo kolegů, že když na sebe pracujete a pochopíte, jak věci fungují a jak se zaměstnanci máte jednat a tak říkajíc, co chtějí slyšet a co, jak má fungovat rezort, tak si myslím, že to pochopíte.
To znamená, že, se to dá naučit. Vy jste říkal, že někdy se tím lídrem člověk může tak nějak narodit, nebo je mu to dáno. Co si myslíte, že těm lidem je dáno? Teda? V čem to má jednodušší, když to tak nějak mají v sobě?
Tak když to mají v krvi, tak je to takový autentičtější a prostě lidi vám to víc věří. A to si myslím, že je to nejdůležitější, že i ta dnešní generace zaměstnanců chce mít lídra, který jako je autentický, který mu věří to, co říká, a ne, že to je jenom strojený někdy z knížek.
Přesně z nějakého školení.
No, školení, že někdo přijde ze školení a řekne, tak mládež, a teď to budeme super, teď, jo.
No, tady za hlavu, tak, kde zas byl.
Tak jako...
Vy pocházíte z podnikatelské rodiny, to znamená podnikání, přece už tam bylo nějakým způsobem dáno i vaším tatínkem a možná ještě dalšími lidmi, tam míří moje otázka. Jak u vás v rodině teda to podnikání začalo a kdy jste se do něj zapojoval vy?
Tak my ještě máme vlastně materskou firmu Grund, která vyrábí koupelné koberečky.
Tam které se vyváží do celého světa. Tak, že?
Ano, už existujeme 32 let, takže tam jsem se přidal hnedka po škole, co jsem dodělal vlastně průmyslovku. Nicméně ke golfu jsem se dostal pak následně asi po dalších 15 letech.
To znamená, začínal jste hned po škole
Ano, já jsem začínal hnedka po škole v textilce, kde jsem začal vlastně od píky, tak jako baťově stylu. To znamená, jsem začal na skoro až dělnické pozici, nebo pak jsem byl mistr vedoucí výroby. A pak jsem řídil i nákup po x letech. A
tu firmu založil váš tatínek?
Ano, to založil náš otec s mojí maminkou v roce 1990, úplně bez kapitálu. Dá se říct, že v garáži, respektive na našem případě to bylo v ložnici, kdy vlastně on vypůjčil stroj, na kterým začal šít koberečky, takže vlastně po víkendu.
To je krásná, taková garážovka. Tak.
My jsme se jako spontánně s bratrem přidali, ještě mám ještě bratra Jiřího, takže se přidali a víkendy jsme trávili vlastně tímhle způsobem, že jsme si přivydělávali, zároveň jsme chtěli rodičům pomoct. A nikdy jsme nečekali, že z toho vlastně vybudujeme firmu.
Tak to znamená, ty zkušenosti jste opravdu sbíral vlastně od začátku, celý život, od mládí teda, i v tom, jakým způsobem se chovat k lidem ve firmě. Jsou vaši rodiče vzorem ve smyslu, že byste šel úplně v jejich šlépějích, anebo jste si vytvořil svůj vlastní styl?
Já mám určitě vlastní styl. Tak teď jsem jiná generace a za druhé prostě vím, co mě funguje a co jsem se i naučil. Já jsem sbíral zkušenosti nejen v praxi, ale zároveň jsem absolvoval x školení. Dělal jsem vlastně na Českém manažerském centru, jsem dělal speciální kurz na řízení lidí, takže se tak na další aktivity nebo další skills, jako jsou jako je marketing a podobně, takže člověk by se měl furt vzdělávat a to platí vlastně i v dnešní době dál.
V čem si myslíte, že je rozdíl právě mezi tou dnešní generací, nebo vaší generací, protože už nastupují ještě mladší, že? Co si budeme povídat, ale mezi tou vaší generací a generací těch zakladatelů, kde je ten největší rozdíl?
Tak abych řekl, že v tom pochopení, že doba je úplně jiná, no. Že to, co platilo před 20 lety, už dávno neplatí. A jak jste dělali skvělý marketing před 5 lety, tak dneska, pokud tam jedete, tak už vám ujede vlak, tak maximálně. Takže v tom bych řekl, že to je absolutně jiný, že musíte furt sledovat nový trendy, chodit i na ty konference jako marketingu, tak prostě obchod se mění, takže v tomhle ohledu se musíte neustále doplňovat znalosti, protože to není to, co si kdysi vlastně bylo takový klišé, že založíte firmu, ty se daří a také to bude navždy. Jo, to, tak,
člověk překoná nějaké první roky, že přesně, ukáže, že je životoschopný, ale dneska je to o tom, že kdo chvíli stojí, už stojí voda.
Tak hlavně vlastně klíčová věc je dneska, když zakládáte firmu, tak je samozřejmě ta udržitelnost. To znamená, aby ta firma vůbec přežila prvních 5 let, což v těch 90, když jsme začali, tak samozřejmě nebylo, tam byl hlad po všem, ale samozřejmě ta doba se změnila, protože každý vlastně zažije, každá firma zažije za těch 30 let všechno, vlastně, že řeknu boom, zmá konjunkturu, zažijete krizi, kdy jsme museli třeba i propouštět někde v roce 2005 část personálu, protože jsme museli zefektivnit výrobu kvůli sílící koruně a rostoucím cenám energií a tak dál. No. Až pak zase vlastně byl boom, když jsme objevili nové trhy a změnili jsme marketing, takže změnili jsme trošku vlastně i další věci ve firmě, procesy.
No, člověk se učil vlastně takže, celou dobu, jak tu firmu dávat dohromady. A teď vy máte na starosti golfový rezort. To je trošku něco jiného než
tak.
To je trochu něco jiného než textilka. To znamená, no, tak nám o tom něco řekněte. Vůbec ty začátky vlastně mladých buků, vůbec ten nápad a ten rozvoj vlastně, jak
tak ten nápad byl takový. To bylo něco, protože otec vlastně v roce 2001 zhruba se dostal od nás k Vánocům golfové hole, což stály tenkrát strašné peníze a vlastně neměl kde hrát, protože žádné hřiště nebylo v okolí. Nejbližší byli vlastně Semily a tam nepřijímali, protože měli dost členů. No a ty hole se válaly asi rok v garáži, tak jsem vlastně, jako jsem člověk, který jako v rámci rodiny hlídal lidské finance, tak jsem řekl, že mu je prodám, prostě, že to tady. Když to nepoužívá, tak to třeba bude mít někdo z toho jiný užitek. No. On řekl, že ne, že mu na to nemám sahat, že si postaví vlastní hřiště. No, to se samozřejmě stalo, protože jsem zjistil, že skoupil nějaké pozemky vlastně za obcí a ještě s tehdejším starostou tam začal jako nadšenci budovat 9-jamkové hřiště s drivingem, který měl hotový asi za půl roku. Takže tak jsem zjistil, že to myslí vážně. A pak byl naplánovaný právě hotel ještě a dalších 9 jamek a to nám to se zkomplikovalo, jelikož tam byly nějaké problémy s pozemkama, kterým jsme se nemohli 7 let dostat. Takže to se celé posunulo a pak následně se to zrealizovalo až pak v roce 2008-2009, kdy se otevřel hotel a dalších 9 jamek.
Takže za celým rezortem je jako dárek, jo? Dárek
ano, prostě tak dá se říct, no, tenkrát to šlo a hlavně jako byl to nápad, někdo tomu moc nevěřil, jsem říkal, tak to, dobře, tak to jenom otec myslel možná z legrace, ale víceméně jako jo, on se na to i připravil jako by plán, sehnal lidi,
a
architekta.
A už jste v té době nehrál golf?
Ne, do té doby nehrál golf.
Vůbec nehrál golf a stavil golfový hřiště, takže on v tom viděl příležitost jako něco, když...
Že je to něco nového, vlastně, přesně tak, co tady není a že v okolí není golfové hřiště a že lidi budou chodit a taková to byla velmi jako spontánní hezká doba, že ty členové fakt chodili a šli si vyzkoušet ten golf. A
tak 2002.
Tak 2002, no přesně tak. Když bylo málo, ty lidi jako ten sport se dívali, tak jakože to je něco nového, že hrajou tenis, tak zkusí ještě golf.
Takže viděl díru na trhu krásně. Viděl, a hraje golf dneska už?
Hraje, když teď přestávkám, že měl nějaké zdravotní obtíže, ale jinak jako hraje. Takže jako dnes je prezidentem klubu, takže hraje a právě jak já jsem se k tomu dostal já v tom roce 2008-2009, když se celý rezort dostavil, byl hotový kompletně vlastně business plán, všechno, tak jsem zjistil, že už vlastně na textilce pracuji někde 18 let a že chci změnu, tak jsem si rozhodl, že moje změna bude, že půjdu dělat hotel s golfem, že golfu rozumím, jelikož jsem ho už tenkrát asi 8 let taky hrál. A tak jsem si říkal, že to bude příjemná změna, vezmu si k sobě manažera, nebo respektive tenkrát manažerku a že a to spolu budeme víc. Takže no, to byly takový ty...
byla to příjemná změna.
To byly takový ty naivní začátky. No, není představy, jak přijdete do jiné branže a zjistíte, že je všechno jinak. A věci fungují jinak. Takže to byla taková pro mě i těžká doba v tom, tehdy, jelikož jste v branži, který nerozumíte, musíte se spolehnout na to, co vám říkají ostatní. A postupně sbíráte zkušenosti s tím, že ten hotel vlastně vedl lidský ředitel nebo manažerka asi do roku 2018-2019, než jsem si to převzal. A takže z toho pak vycházely různé jako procitnutí a to, že jakoby, zjistíte, že někteří lidé jako hotel berou svědomitě, jako můj bývalý kolega Někteří prostě to brali stylem, a tak jako kdo by chtěli hotel, tak ať to zaplatí, že to se bohužel taky dělo. A na vás je tak, abyste si s tím poradila. Nikdo vám nepomůže a tak, takže...
No, ona horeka jako taková, si myslím, podnikání v tomhle oboru je poměrně náročný, i právě co se týká lidí a vedení lidí. To znamená, ten váš rozdíl podle mě, nebo ten přechod jo, z té výroby do služeb musel být docela citelný. Jak jste tam vlastně začal fungovat právě třeba jako vedoucí, jako manažer, jako někdo, kdo ty lidi motivuje, vede, ví jak na ně?
Tak já jsem předtím vlastně vedl tým, který měl asi 6 vlastně členů a pod nimi byli další vlastně pak už kolegové. Ale to bylo úplně něco jiného, přesně jak říkáte. No, to je prostě tam prostě mnohem méně lidí, nás je na hotelu asi 25, 28, ale ten styl řízení a hlavně jejich nasazení tím, že tam se dělá i v noci tak podobně, tak je to jiné, než když prostě berete výrobu a jste v pátek ve 4 doma. Tady prostě soboty, neděle, to bylo pro moji rodinu asi nejtěžší, že prostě když se hraje turnaj, tak tam musíte být celou sobotu, případně si pohlídat ještě snídaně, jak tam jdete v neděli ráno. A tohle to je obrovský rozdíl po té výrobě, že prostě víte, že v té výrobě máte víkend volný. A pak záleží hodně na tom, jak dobrý tým si vyberete, který vás podrží v těch těžkých chvílích, hlavně si spolu vlastně komunikují a jestli fungují. To je podle mě to nejcennější.
Vy jste tady neměl, předpokládám, žádné zkušenosti, nebo ne. Z toho, co říkáte, tak jste neměl. Od koho jste se učil, nebo jak jste se učil vlastně nedělat chyby, nebo předcházet chybám třeba právě při tom vedení lidí?
Já jsem, jak jsem říkal, vždycky jsem měl manažerku nebo ředitele hotelu, kterou jsem se i učil, nebo jsme se doplňovali a já jsem si dělal v rámci hotelu marketing, dělal jsem samozřejmě finance a hlavně pak golf. Plus projekty nový, takže já jsem si tady ty věci řešil a ředitel měl na starosti restauraci s hotelem. Takže to jakoby fungovalo víceméně dobře. Jako když si najdete dobrýho člověka, tak jsme se jakoby doplňovali, což fungovalo dobře. Takže já jsem samozřejmě si ještě udělal x kurzů v rámci asociace hotelů, ať už na revenue management nebo vlastně řízení provozu, housekeeping a podobně, ale ta praxe je samozřejmě jako alfa omega.
No, vy teda nejste ale jenom ten hotel, vy jste teď zmínil samozřejmě, jo, jste golf a je tam wellness a je restaurace, to znamená, to jsou oddělené týmy, si umím představit. Teď už to vedete všechno sám, jakým způsobem vlastně pracujete s těma týmama a jak zajišťujete to, aby spolupracovali, aby tam vůbec předávali tu dobrou energii nějakou, nebo to, co člověk jako host, který já jsem tam byla a byla jsem velmi spokojená, tak tam vlastně cítí takovou tu pohodu a ten, jo, ten zájem o klienta.
Já si myslím, že asi tak to nejcennější, co je, že se mi povedlo tam udržet dobrý tým lidí, kteří spolu komunikují a je to hlavně o tom, jak se říká, jaký je možná i vedoucí, jaký má, jako mám manažerku, která mě ty pomáhá s hotelem a je to i o tom, jaký hodnoty tam nastavíte v té firmě nebo v tom restauraci. Já jsem už od začátku všem říkal, že se nebudeme urážet, nebudeme tu mluvit prostě, budeme si pomáhat, jsme malý hotel a jsem říkal, buď to někdo pochopí a bude tu fungovat nebo ne a pak jako musí někam jinam, což samozřejmě i někteří kolegové třeba hotel opustili, protože to nebylo podle jejich představ nebo tam nemohli dělat, co si jim zachce. A to je pro mě to jakoby důležitý, protože ti klienti vidí, že když se něco stane, že se problém vyřeší, anebo někdo se k tím nechová špatně. A to je podle mě jako důležité.
Jste zmínil to slovo hodnoty. O mě je známo, že hodně ráda mluvím právě o firemní kultuře, o firemních hodnotách, o vizi. To je něco, co vlastně právě dělá ten tým týmem, ten kmen kmenem. Uměl byste nějak jako specifikovat, jaké ty hodnoty, vlastně, které vy v tom vašem rezortu prosazujete nebo nastavujete, jaké jsou, co je pro vás důležité?
Tak moje vždycky vize byla, že chceme mít rezort, který bude mít služby jako v Rakousku, musel se něco nejvíc přiblížit a budou zase jezdit lidi rádi, budeme mít svoji klientelu, která to ocení. A svým zaměstnancům vždycky štěpuju to, že když já se k tím chovám slušně, oni se budou chovat slušně ke mně a k samozřejmě gostům. A zároveň budou vyznávat podobné hodnoty, jako mám já. To znamená, nešidíme, věci vyřešíme v klidu, nemluvíme prostě, jak už jsem řekl, jsme tu prostě pro ty hosty. Musíte vybrat lidi, kteří mají tu, jak se říká, tu hospitality v srdci. A to v Čechách není automatický. Byl jsem třeba se podívat v Thajsku nebo samozřejmě v Kambodži a tam zjistíte, že tam to mají opravdu ty lidi jako srdci jakoby víc spontánně, ale jako taky to říkám, jde to naučit nebo jde si vybrat lidi, kteří
to tak mají
posazení. Jo. A samozřejmě pak musíte vyřadit z týmu lidi, kteří bohužel za těch 10 let tam se třeba objevili a kteří už u nás nejsou. Takže vyberete číšníka nebo číšníci se super CVčkem a zjistíte, že po týdnu, že ona vlastně nemá ráda lidi. A tak je to,
to
jo, tak je takový jakoby, no. Věc, kdy jako musíte zasáhnout.
No. Určitě. Ne, ale u vás ta atmosféra je opravdu moc hezká, takže já tam jako pídím se teď po tom, jak vlastně vůbec dokážete přenést tohleto, o čem mluvíte, na ty lidi, kteří jsou vlastně v té první linii, jakoby, jo, v tom kontaktu s těma zákazníkama, kdy ten zákazník nebo ten klient může přijít a může být trošku naštvaný a možná se mu nedaří ta rána dneska, jo, nebo je prší místo toho, aby bylo krásně, on má flight, jo, domluvený a tea time a prostě snažíte se jim neustále těm lidem vyjít vstříc, ono to nemůže být trošku řehole někdy, že může to být těžký, ale ten člověk, co tam je v té první linii, by neměl ztratit úsměv a právě tu službu by měl mít vlastně na paměti pořád. Že jo,
to, je to
že
tak, no. Jak já říkám, je to moje hlavní věc, co komunikuju směrem svým zaměstnancům, je, jsme tu pro lidi, jo, je to služba, musíme se o ně postarat a problémy budou a hlavně tím říkám, že nějaký problém, tak to beru jako výzvu, že když nás někdo říkám, že jako schodí nebo se mu něco nelíbí, tak říkám, berte to jako, že on třeba neměl den, když ještě zvlášť, že to bylo třeba neoprávněně, to se taky může stát, že ta branže je na tohle citlivá. A prostě berte to jako výzvu, že máme někam posunout a hlavně já tam s nima jsem. Takže jako říkám, že klienty si bohužel nevybíráme, ale jako můžeme s nima nějak pracovat a já bych řekl, že u nich vědí, jak to funguje a jako fakt jsem za ně rád, že to tak chápu a že to jakoby tak berou.
A jak se vybíráte lidi do týmu teda? Protože že tohle, o čem se teď bavíme, je důležitý, ale jak to člověk pozná vlastně, když mu tam přijde zájemce o práci, tak jak poznáte, že tyhle kvality tam jsou?
Tak vždycky důležitý, aby zapadl do toho týmu a samozřejmě nejlepší, jak když je to člověk na doporučení už od někoho ze zaměstnanců, kdy vím, že už bude na podobný vlně, jako jsou oni. A někdy samozřejmě sáhnete vedle, to je samozřejmě, že přijde někdo, kdo se nějak tváří a za 14 dne všechno jinak, ale to bych řekl, že buď jako to pochopí tu filozofii toho hotelu a toho týmu, anebo prostě tam jako bohužel nevydrží.
No, to je to takový samoočistný. Ono se říká,
no.
Když je dobře.
A v do branži zvlášť, a teď po covidu se to změnilo všechno k horšímu v tom, že x lidí i schopných uteklo z branže, to víme, protože samozřejmě ty branži nevěřily a takže to je ještě mnohem těžší teď samozřejmě vybrat někoho.
Vybrat. Odchází vám lidi z týmu teď, anebo máte lojalitu tam nějakou poměrně velkou, tak jak to u vás je teď?
U nás je to, musím říct, zatím dobrý. Po covidu nám odešel jenom jeden člověk a to, že chtěl změnit branži, jinak mě neodešel nikdo. A možná ten covid změnil ty věci, jinak, že jsem byl se zaměstnanci ve spojení, jestli něco nepotřebují, tak nějak jsme třeba řešili nějaké brigády pro ně na druhé firmě, takže ten covid zamával s každým.
To se mě zajímá, protože vím, že jsme se o tom povídali tehdy, když jsme se poprvé potkali a to mě hodně zaujalo, vlastně jakým způsobem jste vy jako firma zafungovali pro lidi ve chvíli právě, když byl ten lockdown, protože pro hotel, pro golfový resort, již golf se hrál, myslím, že jo, ale pro wellness, pro restauraci, to byl velký zásah. Jak to bylo u vás vlastně? Hrál se golf, teda jste zakroutil hlavou, tak nevím, nejsem si úplně jistá, jak to bylo u vás, ale jak vlastně ten covid probíhal, protože to byla rána z čistého nebe, že jo, tam ten lockdown přišel vlastně poměrně rychle.
Tak lockdown vlastně první přišel někdy 15. března, to si vzpomínal, 2020. Jsme měli zrovna plný hotel a tehdy Šovara to komunikovala stylem prostě, už není důvodno sedět v restauraci, takže já měl plnou restauraci lidí, který jsem musel 9 hodin oznámit, že jako musí odejít, takže to nebylo nic příjemného. A tím, že se omezily ty služby, tak vlastně hosté zmizeli. Takže to bylo, to byla první vlna, pak jsme byli zavření nějaký čas a pak, když se znovu otevřelo, tak samozřejmě ti lidé se vraceli pomalu. My jsme třeba otevírali loni v květnu, takže ten golf měl velmi pomalý nárůst lidí, prostě vůbec jako, že by se nějak hrnuli, ne, protože stále byla ještě zavřená restaurace, wellness, hotel, takže to se otevřelo až třeba o 14 dnů později, že ten návrat lidí byl velmi pozvolný.
Co to udělalo právě s personálem, protože to musí být jako velký otřes pro lidi, že taková najednou velká nejistota, jo, měl jsem práci, byla dobrá a teď najednou nevím, co budu, ty zprávy byly velmi nejednoznační z médií, že, co za náma přicházeli. Tak jak to prožíval personál, jak jste vlastně s těma pracoval v tu chvíli?
Tak personál se držel, řekl bych, že všichni byli doma, dostalovali tu podporu, která od státu proběhla. U nás, jak platíme právě všechno na pásku oficiálně, tak nikdo nebyl škodný, protože dostávali průměr, takže naštěstí finančně nestrádali a samozřejmě i ten průměr, pokud někoho někomu nestačil, tak jsme mu nabídli brigádu u nás na druhé firmě.
To znamená, oni měli možnost
jít vlastně k nám se chtít přivydělat. A někteří bych spíš řekl, že šli jenom z toho pocitu, že nechtějí sedět doma, což samozřejmě bylo dlouhý pro každého. To mám kolem sebe aktivní lidi. A kdo chce dneska sedět půl roku doma, čekat na to, že vlastně co bude nebo kdy se otevře. Takže jsem byl rád, že kolegové se i takhle zapojili.
Jak jste s nima byl v kontaktu v tu chvíli? Protože že najednou lidi se rozutekčou, každý je doma, teď nevíte, co jim běží hlavou, jestli třeba právě nepřemýšlí o tom, že teda se budou hledat úplně jinou práci, jestli třeba jako neodejdou třeba z toho oboru, což se stávalo. Tak jak jste s nima byl v kontaktu? Jak to fungovalo?
Tak já mám jako WhatsAppovou skupinu, kde vlastně spolu komunikujeme, jak vedoucí, tak i ještě s ostatními komunikuji. Takže na většinu z nich mám kontakt, tak jsme se vždycky si psali, jak se komu daří, jestli už někdo dostal covid nebo ne, nebo jestli něco nepotřebuje. A pak jsem měl štěstí třeba, že jsem potkal kolegu jenom ve městě, jsem stál frontu, samozřejmě na výdej jídla. V tom je těžším covidovém období, jsem ho potkal a on právě už chtěl skončit předtím a tak se mě podařilo se ho zeptat, teda, že ten covid a bude všechno jinak a my znovu otevřem, jestli fakt nechce jakoby, tu zůstat, že to bude super, že jako, bych na něj rád se spolíhal, no tak mě teďka řekl, že jo, že vlastně jo, věří tomu, že to zvládneme a že to bude zase dobrý.
A věděl jste třeba o tom, jestli vaši zaměstnanci řeší nějaká těžší třeba období v rámci toho covidu, že ona ta nemoc zasáhla ty rodiny, přece nebo jemu některé rodiny mohly být jako zasaženy víc a nebo méně. Je to u vás nastavený, takže třeba jste o těchto věcech věděli? Anebo,
u některých nebo, ano, u některých ano. Kdo mi to samozřejmě řekl, tak jako ano, vím, že někteří covidem prošli, tak jsme spolu byli ve spojení, ale samozřejmě ne u všech to vím. To zase jako se všemi jsem takhle nekomunikoval, ale jako, s kým mám spojení, tak tam jsem měl zpětnou vazbu, jestli, nebo zprávu, jestli teda jsou v pořádku.
Jasný. No a potom se otevřelo, jak jste říkala, postupně teda se začaly vracet hosté, tak jak to fungovalo zase? Jakým způsobem u vás vlastně ten nástup, náběh jo, ve firmách, v kancelářích se třeba často stěžovali na to, že lidem se nechce najednou, jo, že oni že byli smutní, že musí zůstat doma a teď najednou se jim zase nechce zpátky, tak jak to probíhalo u vás?
U nás se musím říct, že kolegové byli velmi jako natěšení, že se ty práce vrhly a že hlavně bylo dobré, že začali hosté jezdit pak od toho června. Tak se ten biznis rozděl, tak to fakt to frčilo skvěle až zase do toho půlky listopadu, když nás zase nějakým způsobem začali omezovat. Ale jinak, jako myslím, že my jsme měli pak i skvělou sezónu letní na horách, plus jsme otevřeli na podzim ještě nový wellness, takže jako nám spíš klienti přibyli. Jako myslím si, že není nic lepšího, než když prostě máte plný hotel a ti zaměstnanci mají práci a jakoby, mají tu náplň. Samozřejmě, když toho je moc, tak to vadí všem.
Tak, no, tak to respektive, zase nervozita z druhé strany.
Jsou nervózní, samozřejmě, kdy budou mít volno a tak dále, to já chápu. Samozřejmě, jsou v zápřahu dlouho, tak to věřím, jsou unavení, ale...
A jak je to dneska? Dneska máte plno.
Dneska máme plno, dneska je to super. Tak jako tím, jak skončily ty všechny omezení, tak začaly jezdit i turisté ze zahraničí, plus i firmy dělají akce, takže věřím, že to vydrží a že to bude dobrý.
Chystáte něco na léto?
Tak my na letu máme samozřejmě z pohledu hotelu několik nových balíčků. Máme vedle nás je vlastně i areál Malibu, který je výhodný pro rodiny. Je různé výšití jako bobovka a podobně. A my spíš jako letos tím, že jsme dostavili vlastně wellness už v prosinci, tak se na to chceme ještě zaměřovat víc jako na služby a na další vlastně takovou přidanou hodnotu těm hostům, ale jako konkrétně teď nic nového otvírat nebudeme.
Jasně, tak wellness to byla velká otvíračka.
To byla velká otvíračka, to jsme...
To je velká věc. Co tam nabízíte klientům ve wellnessu? Na co se můžeme těšit?
Tak my jsme už během covidu začali vlastně stavět nový wellness, je to asi 150 metrů čtverečních nové plochy, to je bezplavková zóna, to znamená, je tam sauna, finská ceremoniální sauna, Krajpův chodník, bylinková sauna, parní lázeň se eukalyptem a ještě další věci jako venkovní ochlazovna. Tam jsou solní lehátka, takže jako vloženě chillzona a hlavně je to i vlastně, jak jsem řekl, bezplavková a neměly by tam vstupovat do toho děti do 15 let. Což většina hostů kvituje, protože tady máme bazén s vířivkou a saunou ještě a tam děti můžou a tam já si myslím, že to je ideální.
Jo,
a
tady je to na ten klid.
Tam se můžou vyřádit, přesně.
Ten chce relaxace a pohodu, tak jde
do té druhé zóny.
A je tam krásný výhled, nebo já jsem viděla, jak to stavíte, takže zatím jsem tam nebyla, ale vím, že tam jsem si představila, že musí krásný výhled vlastně do zeleně, do přírody.
Je výhled přesně tak do zeleně, tak na jednu část hřiště. Aha. Takže jako nikdo vás nekouká, nikdo vás neruší a je to opravdu udělaný. Takže jsou tam i takový prvky, které jsem dovezl třeba ze Srí Lanky a podobně na zpestření, jako na interiéru, aby se tam lidi prostě cítili dobře.
Kde se dostáváme k té inspiraci? Vy říkáte Srí Lanka teď, ale kde vlastně kam chodíte za nápady? Jste spíš vizionář, nebo jste někdo, kdo vám jste ten, kdo to spíš realizuje, ty nápady potřebujete od někoho, aby někdo chodil s nápady, jak je to u vás?
Tak já samozřejmě nějakou vizi o tom hotelu mám, kam směřovat dál, a tady to mě do toho zapadlo už před lety. Jsme to začali vlastně realizovat, že to je ten vlastně směr, kudy chceme jít. Chceme jít těma volnočasovými aktivitami, to znamená prostě wellness, ten relax, kvalitní kuchyně. A ten wellness a ta bezplavková zóna mě k tomu zapadla, že to je první část, kterou chceme takhle realizovat. A takže nějakou vizi jsem měl vlastní a pak už jsem samozřejmě sbíral informace, vybíral dodavatele a hlavně rozhodoval, jaký procedury tam budou, jaký prostě aktivity tam hlavně budou, co lidi zajímá, co je nezajímá. A to je podle mě jako to nejdůležitější, vybrat to, co nakonec bude mít úspěch, protože hodně hoteliérů nebo i někdy restauratérů se nechají inspirovat zahraničí. Přivezete super nápad, co funguje na Havaji, ale tady jste v Čechách, takže tady jako nefunguje to, co...
Jasně, tady to lidi neznají, nebo tak, nechtějí třeba.
No, nebo chcete udělat třeba venkovní vyhřívaný jezírko, co byl můj sen, udělat před hotelem. No a vy nemáte horký pramen jako v Japonsku nebo jako na Havaji. Prostě musíte tu budu ohřát a to je tak v dnešní době tak neekonomický, že to nikdo nezaplatí. Takže to jsou věci, které musíte nějak jakoby
brát v úvahu.
Udělat jinak třeba a neudělat v menším a pak to možný je, ale jako... To si myslím, že v tom inspirace je strašně důležitá.
Teď jsme se bavili hodně o wellnessu, ale mě zajímá jako totálního lajka. Jak funguje vlastně management vůbec golfového hřiště nebo jako golfového rezortu? Co se pod tím můžu představit? Jako kolik lidí tam na tom maká, kolik lidí se o to stará, jak náročný to je, aby to pravděpodobně splňovalo nějaký standard, si umím představit?
Tak samo golfové hřiště vlastně to potřebuje minimálně asi 5-6 zaměstnanců. Je zde asi 4-5 hracích ploch, které musíte udržovat každou jiným strojem. A když sekáte těch 60 hektarů, tak to samozřejmě spotřebuje nějakou energii, nějaké pohonné hmoty, takže musíte mít vyškolený personál, správné stroje a neustále vlastně sekat a pracovat na tom, aby to hřiště nějak vypadalo, aby se hráčům na tom dobře hrálo. My máme hřiště par 70, máme ho oficiálně samozřejmě znormovaný. To 18 samek je znormovaných od České golfové federace. Takže vlastně také to v tom golfu funguje. Už to řeknu v krátkosti.
Jasný. A žijete z příspěvku, to nejsou příspěvky, to jsou, jak se tomu říká správně.
Z členských příspěvků taky. My máme asi 260 členů.
Aha, protože to musí být taky docela práce,
přesně,
že
určitě, no.
Jako spravovat tu členskou základnu.
A ještě ten klub se starám já vlastně, ještě s mamkou. Takže ještě samozřejmě každý týden jim posíláme newsletter, zveme na různé akce, na golfové turnaje, děláme golfové školy, příměstské golfové tábory ještě pro děti. Takže...
A je zájem o golf?
Teď poslední dobou je to lepší, určitě aspoň u nás, v našem případě. Jinak celkově samozřejmě za posledních 5 let golf nezažíval nějaké jakoby, ještě zářné období, ale to si myslím, že se taky může měnit. A jako v našem případě, že jsme i asi na horách a že to hřiště, si to doufám říct, že má dobré jméno, tak nám to funguje.
Jsou tam nádherný výhledy.
Přesně,
já jsem teda golfista, ne golfista, mám sice handicap, ale radši ho tady nebudu zmiňovat. Ale v každém případě je to zážitek. A právě vím, že vaše hřiště je poměrně rozlehlý a je hodně přírodní, že je tam spousta jako přírodních prvků, tak si říkám, že právě pro ten... pro ty, co ho udržují, to musí být docela náročná práce.
Je to tak, zvlášť po zimě třeba to hřiště s tím, že tam na ně máte metr sněhu, tak samozřejmě je s tím spoustu práce ho dostat takzvaně do kondice. To znamená jako provést tu držbu tak, aby rychle rostla tráva, aby ty pochy byly co nejrovnější, když to tak řeknu. A to si myslím, že to je asi to nej...
Aby si to golfisti užili.
Aby si golfisti užili, přesně. Navíc golfisti dneska už moc neodpouštějí, samozřejmě mají srovnání s jiných hřišť a cestovali, takže je logicky, že chtějí hrát na pěkných plochách, aby to musí udělat maximum.
No a teď... Teď by mě zajímalo, mluvíme o hotelu, o restauraci, o golfu, o wellnessu, jak to všechno propojujete vlastně, jestli máte vedoucí, jo, jak máte organizovaný tým, jestli máte vedoucí jednotlivých oddělení a vlastně staráte se o ně, nebo zasahujete do všech vlastně částí, vlastně jak to vedete jako lídr?
Tak já se vždycky snažím to víc způsobem, že každý kolega má zodpovědnost za svůj úsek, to znamená, máme úsek kuchyň, mám šéf kuchaře, který se o to stará, mám vlastně sektor F&B, to znamená vedoucí kuchyně, pak je vlastně kolegyně manažerka, moje pravá ruka, co vlastně se stará o hotel a vlastně o pronájem apartmánu, zároveň řídí si jako housekeeping a pak mám ještě head greenkeeper, který se stará o hřiště, takže mi to jak nějak, jakoby, takže s nimi to dělám a s nimi s každým mám vždycky schůzky, někdy společně, někdy to komunikuju hned, když je potřeba něco řešit, nebo když je něco akutního, jinak samozřejmě to řešíme průběžně v nějakých svých schůzkách, nebo jsem tam vlastně s nimi každý den, takže se to snažím ty věci být i nápomocen, když je to možné, ale každý má za svůj úsek zodpovědnost, to je potřeba říct.
Jo. A fungujete jako tým? Je to něco, co vás funguje?
Určitě. Alfa omega to musí být jako tým, takže kdyby tam byl nějaký solitér, což kdysi se třeba stalo, tam byl třeba vynikající šéf kuchař nebo takhle, ale byl to hodně velký solitér, tak to samozřejmě jako nefunguje úplně dobře, protože někdy jsou věci, že musí dělat kompromis v rámci kuchyně nebo v rámci restaurace a nemůže pak říct vlastně kuchař třeba, tak já vydávám jídlo bez ohledu na to, že klient to teď jako nechce, prostě ho vydáme jako na zdar, tak to taky nejde. Prostě to vám zaprý pak z koho jste neodpustí a za druhé prostě jsou věci, jo, potřeba nějaká pružnost na změnu. A to je podle mě taky dneska důležitý, že není všechno jako dogma, není všechno tak to má být, ale jsou věci, které se prostě stanou. Nebo klient přijde později, nebo prostě firmní akce skončí později, nebo se něco.
Jo, člověk musí být
tak, vlastně tak jako musíte připravit na to, že jako co každý den je tam něco jiného na tom hotelu.
Jezdíte vy někam na dovolenou do jiných hotelů? Jiný golfový
rezort? Jezdím rád, protože se prý si to užiju, že nemusím nic řešit. Za druhý mě těší někdy, že mě třeba i kolegové poznávají z jiných hotelů a přijdou sami a řeknou mi, jak se mi nám daří. A sami mě třeba ukážou, co řešejí, nebo si třeba vyměníme zkušenosti, což mě strašně baví. Nakonec zjistím, že řeší stejné věci jako já, někdy i horší, takže pak mě to jako dobije baterky v tom, že vím, že jako správnou cestou, nebo že vím, že to řešíme všichni stejně. Řešíme věci prostě, jako je to teď, prostě se zdražením vstupů, energií a surovin a podobně, na což musíte reagovat a zároveň se pak, jo, bavíte i o tom, jak to kdo vyřešil, nebo jakou věc kdo jako dokázal udělat líp.
Funguje určitá otevřenost vlastně mezi kolegy takhle v rámci hotelierství, anebo si to každý dělá radši tak, jak má, jakou máte zkušenost?
Tak já mám vždycky zkušenost, že mám x hoteliérů, kde se občas sejdeme nebo si zavoláme. Dělali jsme to hodně i během covidu, jsme se bavili o tom, o co žádá, jak na tom je a jestli se chystá otevřít nebo neotevřít a hlavně kdy a z jakých podmínek, takže tohle jsme vždycky jako asi z 5-6 hoteliéry jsem tady to řešil.
Ta těžká doba nás docela dovedla k nějaké spolupráci větší, určitě. Asi si myslím.
Já jsem vždycky pro nějakou spolupráci, to razím i v rámci regionu, že třeba náš hotel spolupracuje ještě se sousedním areálem, nebo s lyžařským rezortem, nebo teď nově s nějakým fitness centrem. Chceme vlastně spolupracovat tím, že podle mě to je ten rakouský model v tom, že jako jste tu v regionu a někoho zastupujete a zároveň prostě jsou tu jiný subjekty, který s vámi můžou spolupracovat.
Ale ta myšlenka toho, to jako právě třeba rozvíjení toho regionu nebo toho okolí vlastně, tak je strašně silná, že ve chvíli, kdy se daří tomu regionu celému, tak se samozřejmě daří jednotlivci, že jo? Když se nedaří regionu, tak se nedaří jednotlivci, nebo jo, nejezdí tam lidi a tak. To znamená ta myšlenka vlastně rozvíjet, jít jako dál, jo? Mít ten přesah, jít za hranice toho svého teritoria vlastního.
Určitě, no. A nebo se i nebránit jako novým myšlenkám, že třeba jak jsem řekl už na začátku, že nově jsem vlastně členem vlastně sdružení Krajina pod Sněžkou, kde se vlastně řeší spolupráce jak mezi vlastně areály, tak zároveň destinační management, což je super, tomu moc věřím a právě, že tam byly třeba určité subjekty, které řekly, že máme lanovku, která nám funguje, tak jako nám sem přijde stejně hodně lidí, tak jako co budeme řešit, jo, s váma, ale nakonec to ukázalo, že oni třeba sami řeší ten overturismus, že prostě když už těch lidí je fakt moc, tak se jim tam nevejdou. Jak na parkoviště, tak na těch plochy, tak potřebují, aby šli někam jinam. A když pak mají nasmlouvané hotely nebo mají nasmlouvané rezorty nebo wellness střediska, kam ty lidi můžou zajet, když prostě zrovna plno, tak je to i pro ně úleva. Protože každý má svoji kapacitu a v té sezóně ty Krkonoše jsou narvaný. Takže já si myslím, že nakonec je ku prospěchu, že můžete říct, OK, tak teď jste se nedostali třeba na vlek nebo k nám jako do hotelu, ale máme pro vás třeba ještě, jo, nebo můžete s rodinou dneska třeba nebo na 2 hodiny vyrazit někam jinam ještě.
Tak jako vnímám, že právě v leadershipu vlastně to pochopení, no, nebo když se člověk dostane do té úrovně, kdy už vlastně chápe, že ta spolupráce je ne ani tak jako hezký, ale je v podstatě nutnost a benefituje z toho mnohem jako širší okolí, než možná by se na začátku zdálo. Tak to je to, kdy ten lídr a ta firma teda s ním jako vyrostá, vůbec to prostředí celý jako roste, jo. Takže to je taková jako takový hezký moment, možná teď pro Krkonoše třeba.
Jo, určitě,
protože jenom pro ně, že když se spolupracuje, že to opravdu má obrovský přesah, no. Dostáváme se nakonec našeho rozhovoru. A teď jenom ještě bych to tak jako zrekapitulovala možná, nebo bych vás vyzvala k tomu, jako co si myslíte, že je opravdu důležitý z pohledu lídra, na co by si manažer, lídr, ředitel, vedoucí měl dát pozor, nebo co je v té jeho práci fakt podstatný?
To je dobrá otázka.
Já mám ráda, když hosté přemýšlí.
Jo. Tak podle mě pro lídra je důležitý vybrat ten správný tým a umět ho spíš jakoby spravovat nebo pracovat s ním. A nestratit ty správný lidi. To si myslím, že pro lídra asi klíčové, že udržitelnost je dneska podle mě to nejdůležitější, co může být, protože sama víte, že znáte hotel, znáte restauraci, kde to fungovalo dobře a po covidu už nefunguje, ať už z různých důvodů. Tak já třeba jsem za sebe byl vždycky hrdý na to, že ať tam jsem 12 let na tom rezortu a povedlo se mě dost věcí a nepovedlo asi taky něco, tak jsem rád, že ten rezort nikdy neuhnul z cesty, že jsme nikdy neřekli, jo, jsme nikdy neudělali chybu, že bychom prostě jako zařazení kuchyně, tak ve stavě wellnessu, že bychom udělali něco špatně, že to tam třeba nepatří. A tohle je podle mě důležitý z pohledu té vize. A z pohledu lídra je podle mě důležitý jako udržet si ty lidi a umět je motivovat a nestratit hlavu, no, jako v dnešní době.
To je úplně učím něco, i vize a lidi. Já to vždycky učím ve svých kurzech.
No, no, s tím, že já si myslím, že jak jste říkal, že ten leadership, jak jsme se bavili na začátku, jde naučit. Jo, můj vzor v tomhle tom je Volodymyr Zelenský. Jo, prostě to byl herec, který ho vlastně na Ukrajině znal jenom ze show businessu skoro a vidíte, jako, že okolnosti vás doženou někam, kde vlastně sobě objevíte toho lídra a je autentický a já věřím, že to jako dotáhne do konce. A určitě to není nic jednoduchého, ale tohle jsou věci, které
jsou podstatné.
Vlastně.
To jste mi vzal otázku, kde je váš oblíbený lídr, takže prezident Zelenský, myslím si, že pro mnoho lidí teď je vlastně takový nový objev v tom, jak vypadá moderní.
Absolutně podceňovaný. Absolutně.
Jak vypadá moderní leadership.
Tak.
To je který prostě, nemusí být takový ten učebnicový nebo z filmu, ale ten opravdový, ten reálný. Je nějaká knížka, která vás ovlivnila?
Určitě mě teda hodně ovlivnilo a to doporučuji tady od pana Marciano, Cukr a bič. To je o tom vlastně, respektive Cukr a bič už nefunguje, takhle bych řekl správně, že to
vidíte. Ty právě říkám zrovna to, po tom rozhovoru, co spolu máme, že by byl jako zajímavý přístup. Cukr a bič už neučne.
No, to už dávno samozřejmě nefunguje, tady ta metoda. Nicméně to sám krásně popisuje,
proč
a jak jsou dneska moderní lidi nastavený, jak to jde dělat jinak. A to mě hodně otevřelo oči. Já mám tu knížku dodnes vlastně u sebe, mám v něm potržený poznámky a když mám nějakou depku, už se mi něco nedaří, tak si to vždycky pročítám a říkám si, kde jsem asi tak udělal chybu. Ale já si myslím, že to je taková takový ten základ toho, jak by člověk měl dneska jednat s lidma, že jsou věci jinak a už Cukr a bič fakt nefunguje. Protože i dneska mají lidi dneska možnost, když budete na někoho zlá, tak samozřejmě mají dneska možnost ty lidi jít jinam, když naopak jste ten opačný, jste na tom opačném konci, že jste moc hodná, tak vás lidi, jak se říká, vás si otečují kolem prstu, což samozřejmě ne všichni, ale jako nefunguje to, poznají, že jste slabý lídr, takže to je strašně důležité to nastavit tak a pak být autentické. Výstav, jak to cítím a
na nic si moc nehrát.
A na nic si moc nehrát, protože to je moc není prostor.
Sundat masku, jak se říká. Že?
Tak, přesně, no, je to...
Aha. Je někdo ve vaší kariéře, komu byste, nebo vůbec ve vašem životě, komu byste rád poděkoval?
Tak určitě naplním s tím mé ženě, že to všechno vydržela se mnou. Ale jak asi určitě svým zaměstnancům, rodině vlastně, která stála za mnou a to jsou asi lidi, kteří, no, na kterých já stavím a kterým jsem rád za to, že jsou.
Super, děkuji moc za rozhovor.
Já děkuji.
Vám posluchači děkujeme za pozornost a pokud vás naše podcasty baví, tak nás odebírejte a sledujte na Google Podcast, Apple Podcast nebo Spotify. Krásný den.
Hezký den.